O'tgan yili O'sh viloyati Novqat tumanida 7 o'zbek maktabi 1-sinflari qirg'iz tilida saboq ola boshlagan. Tuman ta'lim boshqarmasi xodimlari aytishicha, yaqin kelajakda qolgan o'zbek zabon maktablarining ko'pi ota-onalar tashabbusi bilan davlat tiliga o'tkazilishi mumkin. Novqat shahar kengashi deputati Abduboqi Tolipovning katta farzandlari rus tilida ta'lim olayotir. Kenjasini esa u qirg'iz maktabiga bermoqchi.
Hozir meni farzandlarim 3-tasi rus tilida, o'zbek maktabida rus klass ochilgan, shunda ketyapti. Buni problemasi 7-sinfdan keyin kitob topsagan boyagi specialistlar yetishmayapti. Endi bitta o'g'lim bor sadikda, men kak otini qotaruni 1-sinfdan men qirg'iz tilida kirgizaman. Bu yerda birinchi vopros literatura, kitob yo'qligi. Kitob istilitini ko'ryapsan, eski kitoblarda. Ikkinchi vopros o'qituvchilar, qachitivas, burgida qamas. Bu aniq fanlar, daje bu ximiya, fizika degan kimdir o'tmay ham qo'yildi-da. A endi biz bugun o'tgandan keyin birinchidan kitob ko'paydi. Ikkinchidan specialistlar уже bo'ldi meni, ya молодёжь kelyapti, o'qityapti. I hozir zamonga ham zarur bo'lyapti-da. Mana aholi bilan gaplashganda, azalar men как депутат qatorida kirib собранияда болу айтып, 90% поддержали. Ну, шындай. Отырып тұрып, ваши аргументлерді айтсайыз, анда ойлап тұрып, тоғыры деген гәп болу әпсізді. Бірақ, бітті условием, что өші родной язык мен нема қолады, да, литература, адабиотны, өзбек әдім, өзбек тілі.
Аксар ата-аналар өз қарарларыны Қырғызстанда өзбек тілді оли ва орта мақсус малымат алыш, хамда кәспей өсіш үшін имкөнет йоқлығы білін ұзақлайды. Odamlar davlat tilini mukammal egallash yoshlarga mamlakat hayotining turli jabhalarida faol ishtirok etish imkonini beradi degan umidda. O'shlik qalamkash Muhammad Sol Ismoilov mulohaza yuritadi.
O'zbek vatandoshlarimiz ham shu davlat tilini puxtaroq o'rgansa, keyin farzandlari yashiroq ishlarda ishlamikan degan umidda shu davlat tilidagi maktablarga berishlari mumkin, o'qitishlari mumkin farzandlarini. Inoqlashish, do'stlashish, millatlararo munosabatlarimizni yana burungi holiga keltirish, jina yengillashi mumkin-da, o'shunga ijobiy ta'sir qilishi mumkin. Endi undan tashqari ixtiyoriy bo'lish kerak bu narsa, o'qitish. Bolani, farzandingni albatta davlat tilida o'qitasan yo rasmiy tilda o'qitasan degandek talablar bo'lmasligi kerak-da. Har bir millat qaysi mamlakatda qayerda yashashdan qat'i nazar o'z tilida, o'z ona tilida ta'lim olish, yana axborot olish huquqiga ega degan narsalar bor. O'shunday bo'lgandagina, ixtiyoriy bo'lgandagina ta'limimiz keyin rivojlanishi mumkin.
Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, 10 yil muqaddam Qirg'izistonda 141 o'zbek maktabi faoliyat ko'rsatgan bo'lsa, hozirda ularning soni 91 tani tashkil etadi. Ayni paytda aralash, ya'ni 2-3 tilda saboq beruvchi maktablar soni ko'paygan. O'zbek maktablarining qirg'iz tiliga o'ta boshlashiga kelsak, ushbu jarayon o'tgan yili boshlangan va mahalliy mutaxassislarga ko'ra natijalar haqida jiddiy xulosa chiqarish hali erta. Ayni paytda bu borada qator muammolar, masalan, kadrlar masalasi hal etilgan emas. Yana Novqat shahar kengashi deputati Abduboqi Tolipov:
"Biz hali uni konkret monitor qilganimiz yo'qda, men direktor bilan bir gaplashdim, yaxshi deyapti, spetsialistlar dedi. Biroq hali rezultatni faqat rana topamaymi? Bir o'quv tugaguncha chiqsa kerak bir yil ichida menimcha. Hozir qaytadan o'sha o'qituvchilarni kvalifikatsiyasini oshirsa bo'ladi. Masalan, ximiyani o'zbek tilida emas, qirg'iz tilida o'rgansa, ularda ham dopolnitelni bir haligi kurslar bor-ku, 3 oylik, 2 oylik deb tayyorlasa menimcha bo'ladi. Bitta narsa distributorlar bu bo'yicha boyagi informatsionniy obmen bo'lgan yo'qda. Televideniyada ham distributorlar kam yurgizildi. Sxodlarda aytilgan yo'q. Bizda endi maslahatman bo'lgan shahardiki men bilaman, shunga o'taylik deb radiotlarga maslahat bo'lib qilindi-yu, boshqa o'tayotgan joylarda shu narsani mana ommaviy, massaviy berilgan yo'qda, shunga elda bu haqida tushuncha yo'q. Ishida yetgan yo'q elga bu narsachi.
Menimcha boshqa, masalan, ona tili adabiyotdan boshqa fanlar qirg'iz tilida, davlat tilida o'tkaziladigan bo'lsa, demak, shu paytgacha o'sha fanlardan ta'lim berib kelayotgan o'zbek mutaxassislari ishsiz qoladi. Birinchidan, to'g'ri, ularni malakasini oshirib yordam beramiz, davlat tilida darslar o'taveradi deyishyapti. Ungacha qancha jarayon, qancha vaqt, qancha mehnat ketadi, qancha xarajat ketadi. Endi buni birdaniga o'tkazmasdan bosqichma-bosqich o'tkazgani menimcha ma'qulroq bo'ladi. Keyin, masalan, davlat tilida o'qitilayotgan maktablarda o'zida ham o'qituvchilar, mutaxassislar kam. Bu hozir endi 2 barobar ko'payapti-da muammo.
Mana ayrim tilshunoslar ustozlar yana bitta fikrni o'rtaga keltiryapti-da, shu haligi gaplashma tilimiz qolaveradi, adabiy tilni yo'qotib qo'yamiz degan xavotirlar ham. Bu haqida nima deysiz?
Intellektual ijod degan, ya'ni aqliy ijod deganimiz bor. Bu masalan badiiy ijod, san'at, haligi faqat millatga xos narsalarimiz bor-da, shu narsalar cheklanib qoladi. Masalan, shunday ixtiyorlar, shoirlar, yozuvchilar, faylasuflar faqat o'zini tilida ijod qilsagina har tomonlama o'zini fikrini, ijodini namoyon eta oladi, keng qirrali namoyon eta oladi.
Aytish joizki, yaqinda Qirg'izistonda o'zbek maktablari bitiruvchilar uchun ona tilida test sinovlaridan o'tish amaliyoti to'xtatilgan. Mahalliy kuzatuvchilarga ko'ra, ushbu qaror ham ota-onalarning farzandlarini qirg'iz yoki rus maktablariga berishga undaydi. Mahalliy mulozimlarga binoan, hozircha Janubiy Qirg'izistonda 10 ga yaqin o'zbek maktabi davlat tiliga o'ta boshlagan. Suhbatdoshlar aytishicha, ushbu jarayonning sur'ati va ko'lami qanday bo'lishini vaqt ko'rsatadi. Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Ulug'bek Sokin.